Gepliýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şeýpde Türkiýede atylyp öldürilen Rus ilçesine öz dowduk ýurdunda gahrymanlarça hoşlaşyk dawarasy geçirildi. Moskwadaky Russiýanyň daşary işler ministrliginde geçirilen çärede ýokary dereceli resmiler Andrei Karlovyň jesedi yerleşdirilen tawydyň öňünden geçdiler. Soňra halk köpçüligine hem bu ýere girmäge ruhsat berildi. Rus prezidenti Vladimir Putin Karlovyň tawydyna gül goýup onuň doğun garandaşlary bilen görleşdi. Daşary işler ministri Sergey Lavrov Rus ilçesiniň maşgala agda Karlofa berilen Russiýanyň gahrymany medalyny gowşurdy. Putin bu medal bilen Karlofy mundan bir gün ozal sylyglapdy. Andrei hemişe durmuşu söýärdi, öz işini söýärdi ve onu özünü bağış edipdi. Maşşalası ve işi onun durmuşunun merkezidi deyip Lavrov aýtdy. Karlov jaýlanylmazdan ozal onun jesedi Kremlin goloýundaky Moskwanyň baş ibadathanasyna alınıp gidilmeli. Ol ýerde Russiýanyň pravoslav kilisesiniň baş tutany patriarh Kirill jynada mirasymyna ýolbaşçylyk eder. Rus ilçisi 19 dekabrda Ankara'da sunnot serisi açılan mahalında Türk polisi işgär tarapından 9 gedek atılıp öldürildi. Aleppo'nu unutma deyip kıygıran hücumçi Mevlut Mert Altıntaş deyilip tanıdılan polisi işgäri son polisi tarapından atılıp öldürildi. Rusya'nın ve Türkiye'nin resmileri köpçülükte çıkış edip bu hilakçiliği iki yurdun arasındaki katnaşıkları bozmak sinanşığı deyip hasiyetlendirdiler. İki yurdun arasındaki katnaşıkları Türkiye 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türk-Siýriýa serhediniň çäginde Rus söwüş uçaryny urup ýykandan soň ýaramazlaşypdy. Emma soň kaýlarda gatnaşyklar epesli derejede gowlanypdy. Russiýa we Türkiýe Siýriýanyň raýat urşunda gapma-garşylykly taraplary goldaýarlar. Moskwa prezident Bashar al-Asadyň güýçlerine we Türkiýe pitneçi güýçlere gollaw berýär. Emma Moskwanyň we Ankaranyň araçylyk etmeginde Siýriýede ok atyşy besetmek barada ulalaşygy gelindi. Munyň netijesinde Aleppo şäheriniň gündor bölegindäki parahat ýaşaýjylar evakuasiýa edildi. Russiýa we Eýran tarapyndan goldanýan ýowuz hüjümleriň netijesinde Siýriýanyň hökümet güýçleri 2012-nji ýyldan bäri gowdalançylaryň kontrolundaky territoriýalary ele saldy. Geçen hepde Siýriýanyň 4 guramasy Russiýany Siýriýede uruş jinayetlerini amala aşyrmakda ýa-da oňa gatnaşmakda aýplady. Bu guramalar Russiýanyň Aleppo şäherinde amala aşyran howa darbalarynda parahat ýaşaýjylardan 1207 adamın ölündüğünü, oların 380 sanısının çağırdığını bellediler.